Laikraksts norāda, ka jaunās iepirkumu vadlīnijas rada apstākļus tādu ASV uzņēmumu kā Intel Core un Advanced Micro Devices pakāpeniskai izstumšanai no Ķīnas tirgus. Tāpat paredzēts, ka vēl stingrākie iepirkumu noteikumi attieksies uz kompāniju Windows un citiem ārvalstu operētāju sistēmu ražotājiem. Laikrakstāvoti norāda, ka vadlīnijas nosaka, ka Ķīnas publiskajam sektoram savas darbības nodrošināšanai jāizvēlas drošus un uzticamus tehnoloģiskus risinājumus. Iepriekš Ķīnas varas iestādes publicējušas drošu un uzticamu tehnoloģiju ražotāju sarakstu, kurā tika iekļauti tikai vietējie uzņēmumi, to starp Huawei.